Auri filia et vide et inclina et concupiscet rex pulchritudinem sunt amici.